Danas pričamo o traumama, posledicama traume i kompleksnom PTSD-u. Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu 2 i po psihijatra, sezona 2, ljudi je u punom zaletu, mi se nekako radujemo sad svakom novom snimanju zato što ova pauza bila nekako nesvakidašnje iskustvo za nas. Jako nam je drago da ste i ove nedelje sa nama. Danas pričamo o jednoj temi koja je u stvari naš zaostatak obećanja iz prethodne sezone, odnosno imali smo malo više vremena i prostora da razmišljamo o temama koje ste nam predlagali u komentarima u prethodnim videima i čini mi se da jedan od najzahtevanijih tema koje ste tražili bila je priča o kompleksnom PTSD-u, odnosno posttraumatskom stresnom poremećaju i u stvari posledicama trauma, ne trauma baš onakvih o kojim se najčešće priča, to su neke velike traume, nego ove životne kompleksnije traume koje ostavljaju onako malo subtilnije posljedice, tako da smo, osim što smo nekako sabirali utiske iz prve sezone, imali i vremena da analiziramo koji bi u stvari gosti bili najadekvatniji za našu epizodu, tako da smo danas odabrali gošću koja je već bila kod nas, a pre nego što otkrijem koja je to, ja ću samo da vas podsjetim na par stvari. Dakle, prva stvar jeste da moram da se zahvalim mnogo svim Patreonđijama i YouTubeđijama koji su bili sa nama od prve sezone i prosto želim samo da vas pozovem da nastavite da nas podržavate, jer zbog vas smo zapravo i ovde i u drugoj sezoni i nastavljamo više, jače, bolje. A sa druge strane, ukoliko i želite da nas podržite na neki drugi način, možete nas podržati na društvenim mrežama ili ostavljanjem komentara, deljenjem ovog našeg videa, kako bi mnogo ljudi u stvari imalo benefita od ovog našeg podcasta, što nam je i bio i primaran cilj snimanja. E sada, došao je na red u stvari da vam otkrijemo o kome se radi. Dakle, Tijana Mirović je današnja moja gošća. Tijana je neko ko je već bio u podcastu 2 i po psihijatra, tako da, Tijana, verujem da ti je ova atmosfera već poznata, treme nema, nadam se. Ali moram da ti kažem da nam je prethodna epizoda bila poprilično uticajna i uspešna, a uspešna u nekoliko smisla, prvenstveno u tome da vidim da je dosta pomogla ljudima i s obzirom na količinu poruka koje smo dobijali nakon epizode, u smislu da nam se vratiš pod jedan i pod dva, da li držiš privatne terapije, to je bilo, i kada ćeš da dođeš da pričaš na neku drugu temu, tako da eto, drago mi je da smo uspeli i da se dogovorimo ti i ja za termin snimanja, a i za temu. Moram samo da otkrijem jednu stvar, a to je da smo se ti i ja čuli pre par nedelja i ti si mi i sama predložila ovu temu zato što si od svojih, e sad ti ćeš mi to malo bolje objasniti, klijenata ili kolega, nisam siguran, čula da je ovo nešto što je potrebno da se obradi u nekoj, da kažem, emisiji ili u javnom prostoru.
Prvo, hvala još jednom na pozivu. Drago mi, ako je prethodna epizoda ostavila taj efekat. Velika je čast biti ovde, sad je dupla čast, tako da radujem se tome.
Hvala ti puno.
Pa da, pošto mislim i ja kao i vi pričam javno na razne teme iz oblasti mentalnog zdravlja. Često posle tih razgovora neko dođe ili piše i isto tako predloži neku temu i sve češće zapravo čujem to, kompleksni posttraumatski stresni poremećaj, da li ljudi više o tome pričaju, više se o tome piše, ali definitivno jeste nešto što... Mm-hmm.
Što zanima javnost. Da. Aha. Mm-hmm. E dobro, pre nego što prosto se bacimo u temu i pre nego što uopšte krenemo da nekako detaljnije obrađujemo koncept traume i posljedica kompleksne traume, mene zanima tvoje mišljenje u stvari zašto ti misliš da ova tema toliko zanima ljude. I generalno nisam nešto dobijao poruke od kolega od kolega, jel, od ljudi koji se bave psihologijom i psihijatrijom, više je to bilo od ljudi koji su, ovaj, da kažem, ili laici ili su negde samo zainteresovani za, za koncept, koncept tog kompleksnog PTSD-a. Šta misliš, šta je to u toj temi toliko bitno da zanima baš toliko broj ljudi?
A prvo, meni nije čudno što među našim kolegama i mojim i tvojim nije to toliko prisutna tema, jer ona je zapravo nova tema u, u psihijatriji, ako sad pričamo psihijatrijski, mm-hmm. i tražila je svoj put do psihijatrije preko 40 godina, jel? Tako da, ovaj, i to je možda sada tema zašto, zašto je putovala toliko dugo, zašto je stigla dalje, treba stigla i tako. Ja mislim da je ova tema ljudima interesantna zato što prepoznaju dosta nekih svojih iskustava u tome. To naravno kad kažem ne mislim da sad svi imaju kompleksni PTSD, ali kao i drugi problemi i dijagnoze, jel, svi smo negde se šetamo na nekoj liniji od 0 do 100 i tako da kažem, i mislim da prepoznaju neke tragove. A ako uzmem u obzir gde živimo, šta smo sve živjeli i proživjeli u proteklih 30, 40 pa i više godina, šta se sve naslagalo, šta se u proteklih par godina samo dešavalo u svetu i u ovom našem regionu, koliko se naslagalo nekih različitih stresova i traumatskih iskustava, pa onda još kad uzmemo uvek onu vruću temu razvojne traume, odnosno odrastanja, mislim da ljudi prirodno zanima to onda, ok, ako sam imao neka različita traumatske iskustva ili ako su se ona ponavljala, šta sad to znači, da li ja imam, nemam dijagnozu, ono, da li treba se zabrinem, ne treba, ali mogu sebi nekako da pomognem. To mislim da su ona ključna pitanja koja se vrti.
A mi smo pripremili sva ta pitanja da postavimo danas, odnosno ja sam nekako napravio jedan kontingent pitanja koji mislim da bi mogao da bude od koristi svakome ko nas sluša. E, prvenstveno može da bude od koristi razjašnjavanje pojmova, osim što smo dobili super komentare na našu epizodu, na mnogo epizoda smo dobili i kritiku da previše koristimo stručnog jezika, tako da ja to neću sada dopustiti u nove sezoni i želim prosto da objasnimo uopšte o čemu govorimo kada govorimo o PTSD-u, odnosno posttraumatskom stresnom poremećaju. Ja se često zbunim pa kažem PTSD, zato što je to u stvari akronim engleski, anglosaksonski, gde se u stvari prevodi kao posttraumatic stress disorder, pa mi to sad, s obzirom da je to neka onako češće korišćena anglosaksonska literatura koju smo mi nažalost osuđeni jer nemamo mnogo naše, pa eto, to u stvari je ista stvar kada govorimo PTSD i PTSD, nema velike razlike i mislim da ne bih mnogo posvećivao vremena klasičnom PTSD-u, jer smo imali jednu epizodu koju smo radili Mihajlo, Olivera i ja negde na početku sezone, kada je bila cela ona priča oko zemljotresa u Turskoj i Iranu, čini mi se, i tada smo dosta obrađivali tu temu stresa i posttraumatskog stresnog poremećaja. Međutim, eto, prosto da podsjetimo ljude da je klasični PTSD u stvari se razvija kod ljudi koji su preživeli ili bili svedoci nekog od strašnog, zastrašujućeg, opasnog događaja, gde u stvari često iznova preživljavaju taj traumatski događaj kroz različite vrste nametnutih misli, flashbackove, noćne more, osjećaja napetosti, anksioznosti itd. I javljaju se neki kontingenti simptoma, jer tako imamo neka, da kažem, četiri kontingenta simptoma, a to su te intruzivne misli, odnosno stalno ponovno preživljavanje te traume koje su doživeli, osjećaj, odnosno promene u ponašanju koje se uglavnom baziraju na izbegavanju, da li izbegavanju socijalnih kontakta ili izbegavanju kontakta sa traumatskim mestom ili traumatskim osobama. Ono što se zove, kako mi to prevodimo, arousal, sad sam...
Pobuđenost,
tako je, povećana pobuđenost. U stvari jedna kako bih to najbolje opisao, osobu recimo koja kada čuje bilo kakav malo jači zvuk se recimo trzne, ne može da spava, sve, mislim, onako dosta je čula su prenadražena, da kažemo tako, i sa druge strane imamo jednu depresivnu simptomatologiju, odnosno gubitak interesa u stvari koje nas inače interesuju. Bilo mi je bitno da napravimo taj okvir klasičnog PTSD-a i sad ti meni reci koja je u stvari, zašto kompleksni PTSD, zašto uopšte taj naziv i kako se vuče tu paralela između ta dva pojma?
Hvala ti, olakšao si mi posao što si ispričao za PTSD, odnosno D. Mi možemo da koristimo i termin kompleksna trauma ili složena trauma, to se najčešće i koristi. Pa o ovom je prvi put počela da priča Judith Herman, jedno veliko ime iz sveta priča o traumi, jer je smatrala da prvo sa klasičnim PTSD-om nam fali taj moment gde se zapravo trauma ponavlja i duže traje, jel da, uglavnom se misli na neke, ovo kao što si ti rekao, zemljotres ili tako. Drugo, ona je dodala jedan deo koji je, boga mi, evo sada i zaživa, to je taj neki društveni kontekst, jer je rekla da to nisu samo neki užasavajući i strašni događaji koji nam se dese, već da su to događaji koje odlikuje visoko odsustvo kontrole. I sad puno, recimo, terapeuta koji se bave traumom će i reći da je jedan, da kažemo, preduslov da trauma nastane jeste da imamo doživljaj gubitka kontrole, da ništa nismo mogli da uradimo, da smo bili zarobljeni. Ona je to onako čak i malo, kao bi rekla, slikovitije objasnila i rekla kao neka dugotrajna podređenost jednom totalitarnom režimu unutar porodice i van nje. Tako da mi zapravo kada pričamo o tome, pričamo o razvojnoj traumi, pričamo o tome da smo dugo godina živeli i na neki način bili zarobljeni u četiri zida sa nekim ko nas je povređivo, ponižavao, zlostavljao na razne načine, ali možemo da pričamo i tome da smo dugi niz godina živeli u nekom okruženju, znači tu sad pričamo i društvenim traumama, kompleksna trauma se uvek odnosi i na to, gde smo trpili, recimo, gde smo bili žrtve rasizma, isto zlostavljanja, zanemirivanja, odsustva prava, genocid, tortura, znači sve nešto što nažalost nama jesu dosta poznate teme. To je ono što sam rekla zašto mislim da ljudi traže ovu temu. I ona je tada isto istakla da pored ovih klasičnih simptoma koje si ti naveo, treba da razmišljamo malo i o međuljudskim odnosima kada je to u pitanju i somatizaciji. Na tome nekako stalo sve dok nije krenulo opet da se više priča o tome. Ne znam ko je to tražio, jel, kako je do toga došlo. Ali uglavnom,
hvala mu. Samo molim te da pojasniš somatizaciju, jer to je nešto što često vrtimo u podcastu, ali mislim da nismo dovoljno objasnili.
I reći ću to baš kroz ove simptome nekako, ali mislim da je to baš interesantno i za nas. Čak ću ti dati jedan zanimljiv primjer iz života. Znači, tu je ona otvorila malo ta vratašca i negde 2018. zapravo Svetska zdravstvena organizacija je tu dijagnozu predložila, jel, stavila u svoj najnoviji sad, dijagnostički kriterijum i to, i ona 2022. živi, da tako kažemo. U Americi ne, ali u ovim evropskim okvirima da. Ono što je meni jako zanimljivo kada pričamo o toj dijagnozi jeste da, ok, postoji taj jedan klasičan, da kažemo, psihijatrijski deo koji lista simptome i koji kaže, zato sam ti zahvalna što si ovo ispričao, da je za dijagnozu kompleksne traume neophodno da postoje svi preduslovi za dijagnozu klasičnog PTSD-a. Ali da ono što zapravo pravi razliku i što mora da postoji su tri vrlo važne stvari, a to je problem u regulaciji afekta, koji sad naravno nije nešto što ne može da postoji u klasičnom PTSD-u, ali je to ovde nekako mnogo izraženije, mnogo prisutnije.
Misli se na kontrolu emocija.
Tako je, to sad hoću da kažem, jel da možemo da imamo te neke eksplozivne besove koji se smenjuju vrlo brzo sa nekim potpunim ovo isključivanjem, kao što si rekao, izuzetno jako osjećaj krivice, izuzetno jako osjećaj tuge. I nekako generalno ljudi to više doživljaju ne samo kao intenzivne emocije, nego i kao jednu vrstu nestabilnosti. A nisu do kraja sigurni odakle ta nestabilnost ide. I to mislim da će biti jako važno za naš razgovor. Jer ako ti imaš, na primjer, ratnu traumu ili si doživao zemljotres, ti znaš šta će tebe da okine. Ti znaš da će glasan zvuk, na primjer, da uradi to da ti se streseš, što si rekao, ili da zalegneš na pod ili tako. A ovde često nam nije baš najjasnije odakle to ide, samo imam utisak da smo odjednom uleteli u neko intenzivno emocionalno stanje. S druge strane, ono što recimo Pete Walker kaže, jedan od autora koji se najviše možda bavio kompleksnom traumom, on kaže ako treba nađemo jednu stvar koja razlikuje klasičan PTSD od kompleksnog, jeste, on to zove toksični stid, odnosno jedna permanentna, stabilna, trajna i duboka negativna slika o sebi. To ne moramo da imamo u klasičnom PTSD-u. Znači, to je ono što mi kažemo neki osjećaj defektnosti, jel? Ja kao takav ne valjam i to je nepromenljivo. I ono što takođe je vrlo ovde prisutno jesu teškoće u održavanju odnosa, posebno bliskosti, zato što Teoretski možemo da zamislimo da kompleksni PTSP nastane kao posljedica nekih ponavljajućih, ne znam, zemljotresa ili takvih stvari, ali zapravo većinski on nastaje od strane drugih ljudi i samim tim taj odnos sa drugima je nešto što biva dosta poremećeno. Ja sam još jednu stvar koju bi ja dodala, rekla sam pored ovog, ajde da kažem, psihijatrijskog dela, koji jasno kaže šta treba da očekujemo i šta nam treba za dijagnozu. Ono što meni, kao nekome koji se dugo bavio društvenim traumom, bilo strašno zanimljivo je da zapravo je u samu dijagnozu uključen taj društveni faktor.
Mm-hmm.
I u nekom objašnjenju se, na primjer, navodi da, recimo, je nađeno da postoji velika razlika u izraženosti kompleksnog PTSP-a kod ljudi koji, odnosno u zemljama sa visokim ekonomskim statusom, recimo Zapadna Evropa, Izrael i tako, i kod zemalja, afričke zemlje su bilo u pitanju, gde postoji siromaštvo. I sad kad kažem razlike, to je razlika između recimo, ne znam, od 1-8% s jedne strane do recimo 30-37% s druge strane.
Da, da, da.
E sad, naravno, ako mislimo dublje, to nije samo siromaštvo, jel, možda su to i posljedice kriza, ratova, nestabilnosti, ali znači definitivno imamo taj deo. Pa onda uvode i taj rodno-polni deo u smislu češće kod žena, opet ne zato što mislimo da su žene sad nužno slabije, nego zato što češće trpe nasilje i češće su manje imaju prava. I sada propone somatizacija, ono što isto bilo zanimljivo, da zapravo treba da obratimo pažnju, tu nas negde upozoravaju da puno zavisi od kulturološkog aspekta, recimo pogleda na emocije i na ispoljavanje emocija zbog ove visoke emotivnosti, i da će u nekim kulturama stepen, e sad to, somatsko reagovanje, što znači da će pre da ljudi odreaguju telesno sa nekim telesnim simptomima, problemima sa želucem, problemima sa srcem, autoimunim bolestima i tako dalje, nego emocionalno, ili će pre odreagovati tako što će da odseku sve emocije, i da recimo će češće biti tamo gde je izbeglička populacija koja treba da se uklapa. I sad, anegdotu sam ti obećala, mislim da je interesantna za ovu priču. Kada sam ja na jednom međunarodnom skupu držala kolegama predavanje o društvenim traumama i pričala nešto na ovu temu, jedna tvoja koleginica, psihijatrica iz Švajcarske, mi je rekla posle predavanja: ja sam sada dobila odgovor na nešto što me jako dugo muči i što nisam znala kako da razumem, a to je da je već dugi niz godina, praktično prethodnih 20-30, u Švajcarskoj, u medicinskom sektoru, ne na psihijatriji, nego u klasičnim bolnicama, najveći broj ljudi iz ex-Jugoslavije. I šta je ona time htela da kaže? Htela da kaže da razume zašto je to, s obzirom na našu kulturološku poruku, pogotovo kad su muškarci u pitanju, jel, da ne smeju da osjećaju, da ne smeju da plaču, da ne smeju se boje, da ne smeju da imaju tako jake emocije, zašto mi to onda sklonimo, a to izađe negde drugde. Tako da, eto, to mi je, dala sam ti širok odgovor, ali mi je bilo strašno zanimljivo da su oni u samu dijagnozu stavili zapravo društveni faktor, da ga mi često toliko zaboravljamo. Jeste. I toliko sve stavljamo u pojedinca i u porodicu, a zapravo postoji puno razloga zašto ljudi mogu ovo da razviju zbog nekih drugih aspekata.
Dala si mi širok odgovor i široku lepezu asocijacija koje su mi se javljale tokom, nisam čak ni stigao sve da ih zapišem. Prvo da ne zaboravim, ja sam ovde pored sebe doneo jednu gomilu preporuka za literaturu iz moje lične biblioteke, jer mi je, s obzirom na to koliko se i ti i ja bavimo nekako traumama dugi niz godina, nekako se nagomila ta neka literatura, pa sam ja probrao neke od stvari za koje mislim da bi našim slušalcima mogle da budu korisne. Prva stvar, pomenula si Pita Walkera, i jako mi je drago zbog toga, jer sam i od tebe dobio na poklon jednu knjigu koja se upravo i zove kompleksni PTSD, odnosno od kompleksni PTSP od preživljavanja do procvetavanja, vodiči mapa za oporavak od traume iz detinjstva. Ja moram samo da naglasim da će ovo biti knjiga koju ćemo mi analizirati u našem delu za Patreon. S obzirom da si ti bila prevodilac, je li tako, ove knjige?
Ne, prevodilac je Anesa Vilić, ja sam bila urednica.
Urednik, dobro. Sa druge strane, znači, ovo je knjiga koju izdaje Mozaik, vaše psihološko savjetovalište, i hvala ti stvarno na poklonu. Ja sam je i pročitao pre ove epizode i mnogo mi je značila i za pripremu epizode i za praksu, a posle ćemo se i baviti ovaj, i baviti time zašto. Imam još mnogo knjiga, ali ću ostaviti za one delove za koje mislim da, na koje se najbolje odnose. Jedna stvar, kako su u stvari, svidjela mi se, gledao sam neke emisije na YouTube-u vezano za kompleksnu traumu, pokušavajući sebi da objasnim zašto je ljudima to toliko bitno, i našao sam jedan jako lep video koji se zove Never Give Up, a kompleks trauma video iz neke organizacije Youth for Youth. Ovaj, to je video na YouTube-u i nekako mi je baš onako medirno. Čini mi se da su tu sve mladi koji su preživjeli neku vrstu kompleksne traume u životu u stvari pokušavali ljudima da objasne šta je to kompleksna trauma. Ja ću ih citirati. I rekli su da kada su nevidljive rane teže od onih koji možeš da vidiš, što je kompleksna trauma. Jako mi se svideo taj opis, jer nekako je nešto verovatno sa čim dosta ljudi može da se poveže, pa i ja verovatno, ovaj, i to negde ide iz mojih nekih, ovaj, životnih iskustava. Sa druge strane, kada se bavimo pitanjem zašto je to bitno za za opštu populaciju, na to nemam odgovor dobar kao ti, ali mogu da kažem zašto je bilo bitno meni da radimo ovu epizodu danas. Upravo iz razloga što mi se u institutu dosta bavimo registrovanjem i reagovanjem na teme zlostavljanja i zanemarivanja, i vidimo kako te neke stvari utiču na decu i kako se kompleksne traume integrišu u ličnost dok je u razvoju. Samim tim ti si rekla dakle, da je kompleksna trauma jedna izloženost višestrukim, međusobno povezanim, kontinuirano prisutnim traumama različitog intenziteta, i u stvari kompleksni PTSD se bavi najviše u stvari analizom posledica koje nastaju kao u stvari posledice izlaganja takvim nekim iskustvima, i to je ono što mi vidimo da se dešava na naše oči. Dakle, kada dete u jednom formativnom periodu, što ti kažeš razvojna trauma, mene to odmah asocira, ti ćeš mi objasniti posle šta je razvojna trauma, ali mene to asocira na traumu koja se dešava u razvojnom periodu i prosto ne, jel to? E, pa dobro. I ovaj, faktički postoji gomila istraživanja koja se bavi neuroplastičnošću mozga, a to je u stvari jedan koncept koji objašnjava kako se mozak formira u skladu sa spoljašnjom sredinom, u skladu sa uticajima, jel tako, koji nas faktora koji nas okružuju. I ono što mi vidimo jeste kako se deca kroz godine, pratimo decu naravno od najformativnijeg tog najintenzivnijeg razvoja do adolescencije i kasnije, mi vidimo u stvari kako se oni strukturišu kao posljedica traumatske povrede, tih traumatskih doživlja u životu. I ne znam da li se dovoljno u stvari bavimo tim konceptom socijalnog okruženja. Znači, dosta se mi fokusiramo na pojedinačne traume, i svima nam je jasno kada jedna ekstremna trauma, kao što je recimo eksplozija bombe, može da izazove koje kakve posljedice psihičkog tipa. I to nam je i popularna literatura rekla, i filmovi i serije, i mislim da je to svima jasno. Ali kada ti imaš ovoliko faktora koji su jedne socijalne prirode, drugi neki nasledni faktori, treći faktori ličnosti, četvrti su faktori razvoja, peti su faktori odrastanja, faktori pritiska, adolescentnog perioda i koje kakvih stvari, naišao sam na jednu rečenicu, ne znam tačno ko je izgovorio, zašto se ljudi plaše da se bave kompleksnim PTSD-om. Moje neko mišljenje je bilo zato što je toliko kompleksan, zato što je to je onaj prljavi psihijatrijski poremećaj, ako tako, mislim, moram tako da nekako objasnim, jer je tako kombinacija svega i svačega da ga ne možeš uhvatiti ni za glavu i za rep. Nemaš onu klasično jasnu uzročno-posljedičnu vezu na koju smo mi svi tako navikli tokom studiranja i psihologije i psihijatrije, da prosto nam nije bliska objašnjavanju, samim tim nije jasno ni definisan poremećaj, pa nije jasno ni definisan tretmanski plan, i samim tim čini mi se da jeste podloga za izbjegavanje, i to je u stvari razlog zašto sam ja bio oduševljen da mi u stvari radimo ovu temu. Eto, to mi je bila najveća asocijacija. A zanima me tvoje mišljenje o razvojnim traumama. Ja sam sad nekako napravio jedan ovaj opširan uvod, a da li bi imala nešto da dodaš na to kako u stvari trauma može da utiče na jedan razvojni period?
Pa I te kako može da utiče. Mislim, ti si pomenuo neuroplastičnost mozga, sad imamo stvarno more podataka koji to govore. Ono što svi mi koji se bavimo što decom, što odraslima, koji su odrastali u nekim uslovima koji nisu bili kako treba, mi to, kako bih rekla, pipljivo vidimo. Jel? Jedna od stvari je, znači da, utiče na formiranje mozga u nekom smislu, utiče na našu sliku o sebi, puno, verovatno kad malo zađemo u priču o kompleksnom PTSD, ćemo se opet vratiti na taj toksični stid i to kako sebe vidimo. Utiče na naše viđenje drugih, na naše viđenje odnosa, da li su oni bezbedni, da li su predvidljivi, da li su stabilni, da li ja mogu da budem ja u tim odnosima ili moram da postanem neko drugi da bih imao bliskost. A ono što mi često zaboravljamo, pogotovo ako mislimo kao odrasli, je koliko su deca zavisna od roditelja jako dugo. S druge strane, nekako često zaboravimo i to da kad pogledaš kako je naš mozak napravljen, kako im funkcionišemo, mi smo napravljeni da živimo u zajednici, u čoporu. Mi nismo napravljeni da živimo solo. Naravno da kao odrasli sad možemo da se adaptiramo, ali kao deca to je naravno jako, jako teško. I to sad kad kažem, to nije samo ono ok, ne znam, nema ko da mi skuva ručak. Nego nama treba neko ko će da nam objasni svet. Ko će da nam objasni na same, naše emocije, jel, da ono kad roditelji jel, pitaju, pa ne znam, pa jesi uplašen, pa šta je bilo, pa jel te nešto iznenadilo, pa mislim nekako, jel, da nam daju neki kontekst, ako nemamo nikoga da nas vodi nekako kroz život, da nam objašnja to što se dešava, mi postanemo prilično zbunjeni, zastrašeni, dajemo svoje neka značenja. Ako smo naučili da će najbolji i najbliži ljudi i oni tvoji ljudi da te biju, maltretiraju, zlostavljaju, sve ono što vi vidite i te kako u vašoj praksi, a i ja u svojoj, mi naravno zaključimo da će to svi ljudi da rade i naravno da posle imamo problem ovo što smo pričali sa bliskim odnosima i sa otvaranjem. Jel? Ako naučimo da smo mi bezvredni, loši zato što nam neko to kaže ili nam pokaže, nije samo zlostavljanje problem i zanemarivanje je problem i neka čak vrlo ozbiljnije, či ne vide nas, ne čuju nas, i mi onda sa tim ulazimo u život. I mi onda sa tim nastavljamo u život. I kako bi rekla, nesvesno biramo i tražimo, o tome smo dosta pričali i pričamo, jel, svi mi koji se ovom temom bavimo, tražimo slične stvari, jer je nama uvek značajnije to što je poznato, tražimo nekad jel hoćemo nešto da promenimo, mislimo ćemo promeniti, a ne desi se. I zapravo ono što ljudi koji imaju razvojnu traumu često kažu je da nekako se osjećaju zaglavljeno u tome i da ceo život to žive i odigravaju, stalno nailazići na istu vrstu problema i na isti vrstu zida, jel, mi bismo to stručno rekli neke obrasce, jel, u kojima se vrte.
Da ne kažemo ove skriptove koje da radimo, da. Moram samo da se nadovežem, upravo se nadovezujemo na onu priču s početka, a to je taj socijalni moment, jel tako, u nastajanju i u traumi. Meni se svidela ova jedna rečenica upravo Pita Walkera u njegovoj knjizi kada je koristio, ne znam da li mi uopšte imamo adekvatan tako lep naziv za preživljavanje kao što anglosaksonci imaju, a to je ono 3F u preživljavanju, fight, flight or freeze. Kod nas je to prevedeno kao borba, bekstvo ili zamrzavanje, dok sam prvi put kod Pita Walkera našao i četvrto F, a to je fovn, odnosno, kako bismo to preveli, prilagodi se ili potčini se, da. I ako moram samo da dodam, peta stvar iz ugla dečijeg psihijatra, ja bih dodao veži se. Jer je to u stvari jedini način kako dete koje ima siguran attachment u detinjstvu kada je ugroženo reaguje. Dakle, pokušava da nađe osobu koja je stabilna figura u životu, da se veže i da se uhvati i da se drži dok opasnost ne prođe. I jesi htjela nešto kažeš?
Da, i to je, meni sad si mi asocijacija na drugo veliko ime, na Vander Kolka. To, mislim, traje i u odraslom dobu kad pogledaš, i on ima jednu divnu rečenicu, sad ne znam, je naravno na pamet, ali kaže, kada ne možemo drugačije se povežemo, mi se povezujemo kroz bolest, kroz tužbe, suđenja, svađe, i to je sve bolje od tog prokletog osjećanja usamljenosti, prepuštenosti samoj sebi. Tako da nije samo to da se lepimo za druge, možda i za one za koje ne treba, nego nekad upravo i kroz gluposti koje pravimo, posebno kao deca, a Boga mi nekad kao i odrasli, jer isto pokušavamo da budemo primećeni, da dobijemo neku vrstu odnosa, neku vrstu poruke, ok, vidim te, čujem te i bavim se tobom, pa makar to se značilo, ono, grdim te ili...
Kritikujem te. I sviđa mi se, također sam negde našao taj koncept kompleksnog PTSP-a, gde kaže da u stvari kompleksna trauma prvi put pruža novu perspektivu u sagledavanju traume i posljedica traume, koja je zasnovana na snagama i na preživljavanju u kontrastu sa onim što je bilo do tada, šta nije u redu sa tobom, da smo sada prešli na novu paradigmu šta ti se dogodilo. I da u stvari sva ljudska ta ponašanja, posljedice u smislu te emocionalne disregulacije, vrlo visokih vrednosti i niskovrednovanja i tako dalje, da dolazimo u stvari do toga da mi analiziramo ceo čovekov život i tražimo uzroke u ovom razvojnom periodu kada se razvojna trauma desila. I meni se zapravo to sviđa, jer čini mi se da cijela psihologija i psihijatrija sada ide iz jedne perspektive koja je ranije bila, to je to klasičnog medicinskog modela disfunkcionalnosti, da idemo na snage kako u razvojnoj, tako i u odrasloj, i sviđa mi se taj koncept da u stvari mi tražimo ta ostrvca zdravlja što stalno pominjemo, koja možemo da motivišemo i da menjamo, a da se sve manje fokusiramo na disfunkcionalnost.
Ja sam zato i napisala u predgovoru ove knjige koju si pominjao, ja nisam neko ko se bavi dijagnozama, nije mi to ni struka, i ne mogu da kažem ni da sam neki fan, ako to uopšte može. Ali ova me jeste obradovala, mislim, koliko god sad to možda zvučilo blesavo, ali me obradovala baš zbog ovog što si rekao. Jel to menjanje koncepta, kako god, iz ono, ti si neko ko je poremećen, u nešto loše ti se desilo, je strašno značajno. I pročitala sam, to i za mene bilo novo, čini mi se da je to u knjizi Latas i saradnika, gde se baš bave dijagnostičkim sistemom, da je ova dijagnoza zamenila nešto što se zvalo trajne promene ličnosti posle katastrofičnih iskustva. I sad, tako mislim, je. Već to, ta trajne promene, mislim, to je... Okej, okay, postoje neke stvari koje jesu tu trajne, ali mislim, ako ti sad kao neko koji ima taj problem, jel dobiješ tu dijagnozu, mislim, to je tako nekako mračno i strašno, jel? Jeste. Ovo uliva neku nadu. E sad, ono što nekada ljudi navode kao kritiku, oni onda kažu, pa da, ali ako mi sad kažemo, okej, okay, nisi ti kriv, to ti se desilo, ali to su neke normalne reakcije na ono što ti se desilo, svi bi tako reagovali, to upravo o čemu pričamo, jel da postoje neki načini odbrane od traume koji su univerzalni, jel ta 4 ili 5 koje si naveo, da postoje neke promjene koje su dosta univerzalne, da to sad, aha, onda znači ljudima davanje amnestije. Ne. To nije kao, okej, okay, ti sad ništa nisi kriv i sad, mislim, ostajemo na tome i nikada to više nećemo da menjamo. Već je upravo prvi korak ka promeni. Jel ja prvo moram da razumem šta mi se desilo. Onda moram da prihvatim sebe sa tim što mi se desilo. Jer mi često, pogotovo sa ovom kompleksnom traumom, uđemo u tog unutrašnjeg kritičara koji nas kinji, baš zato što se predajemo, borimo, jel, radimo ovo ili radimo ono. I onda nas to blokira u promeni. Znači, prvi korak u promeni jeste samo prihvatanje. I zato ovi traumaterapeuti najčešće, posebno recimo Vanderkol, Pete Walker, mislim, kad čitate tu literaturu, to je toliko nekako empatije i tolike te poruke koje kao, pa naravno da to radiš, zato što ti se to desilo. Ali nigde ne ste tu, nego idemo korak dalje. E, okej, okay, ali sad u odraslom dobu, jel, mi ćemo da preuzmemo odgovornost da to promenimo, upravo da bi ne bi nastavilo da nam se dešava.
Dosta smo se zadržali na konstruktu uopšte nastanka kompleksnog PTSP-a i ne bi bilo loše, evo, za kraj tog prvog dela da kažemo da postoje zapravo i velike oprečne ideje u odnosu na ove o kojima mi danas pričamo, gde se ljudi zalažu da u stvari kompleksni PTSP ne bi trebalo da postoji, upravo verovatno, e sad time ispravi, ali iz moje neke perspektive, vrlo verovatno kao jedna bojazan da može da stvori jednu vrstu opravdanja za različita loše, recimo, ljudske postupke. U smislu, Mihajlo i ja smo obrađivali jedan film koji se zove Blue Jasmine, ne znam da si gledala, gde Kate Blanchett glumi jednu osobu koja je kao posledicu nekog svog traumatičnog događaja razvila različite vrste problematičnih ponašanja. I sada smo mi diskutovali u jednom trenutku epizode da li njena težak život i njena loša iskustva mogu da opravdaju ono što je ona uradila. Znači, mi moramo u stvari da kažemo uvek da mi smo tu da razumemo, a ne da opravdamo. I ako polazimo iz te perspektive, ja ne vidim nikakav problem sa uvođenjem novog konstrukta, nove dijagnoze, ako ta dijagnoza može nekome da donese neku vrstu boljitka, boljeg razumevanja ili samoprihvatanja, koji jeste jedna od suštinskih problema nošenja sa traumom. To je taj unutrašnji kritičar koji govori da stalno mi nismo dovoljno dobri, pa ti ako odeš kod traumaterapeuta ili psihijatra koji će ti reći: čekaj, nije sve do toga, ima nešto i do toga šta ti se desilo, ajde da vidimo to, malo eksplorišemo više. Ako to nosi deo krivice sa sobom, ja nemam nikakav problem da se to uvede. Međutim, eto, postoje bojazan u stručnoj javnosti i to ne možemo da ne kažemo i da ne pomenemo, da se dosta nekih glasova čuje i sa te strane i zapljuskuje terapeute, traumaterapeute koji su za ovo, upravo iz razloga, verovatno. E sad, ja ne znam zašto se to dešava, možda ti možda bolje znaš.
Pa ja, mislim, znam naravno da to postoji, ali meni nekako ta argumentacija malo škripi u onom smislu, ali to bi moglo da važi za sve dijagnoze kao što i važi. Ti si sigurno imao pacijente, ja sam imala klijente koji su rekli: ali ja to ne mogu zato što sam depresivan ili zato što imam granični ili ovo ili ono. Znači, ko nekako traži tu vrstu izgovora, on će lako naći, mislim, ne, i bez da ponudimo. Tako da taj deo da. Priče nekako mislim da ne stoji. Ja bi tu više razmišljala o tome zašto mi kao stručna javnost imamo toliki problem sa traumom i sa uvođenjem i viđenjem traume. Mm-hmm. Ja mislim da to za druge dijagnoze ne postoji. Ubacili smo, mislim, ja volim jako da čitam profesora Šrakića i taj njegov kritički osvrt ka tome negde mi leži, ali ubacili smo stotine nekih dijagnoza raznih, pa se nismo previše oko toga osvrtali. Ali nekako kad dođemo do razvojne traume, to je veliki otpor da se uvede. A možda kada bi se uvela, možda bismo mogli to, ono čemu Vanderkolk dosta priča, da sklonimo puno drugih dijagnoza i da razmišljamo samo iz tog okvira. Ili ako bismo sad kompleksni PTSD stavili, možda bismo isto mogli neke stvari drugi da vidimo. Tako da, s te strane, mislim da tu treba biti malo kritičan i zapitati se zašto baš sa traumom imamo problem. Ja mislim da tu ima malo i onog dela, svima je teško da se time bave i svi volimo da verujemo da to ne postoji i mi sami imamo neki otklon. Ne kažem da je to jedini razlog, ali eto, glasno razmišljam. Ali mislim da je strašno važno ovo što si rekao i da je važno da mi pošaljemo tu poruku i ponovo. Ovo nije poruka zato što ti se to desilo, jel, sve je opravdano i sada on otprilike imaš carte blanche do kraja života. Terapija kojom se ja bavim, koja je šema terapija, mi jako koristimo jednu tehniku koja se upravo zove empatička konfrontacija, koja izvuči tako da sa klijentom pokažeš duboko razumevanje za ono što mu se desilo, kolike tragove je ostavio, koliko je to teško menjati, jel, koliko je snage za sve to potrebno. To je taj empatični deo i da to autentično razume. Upravo stavljaju se u poziciju tog deteta koje je tako odrastalo ili čovjeka koji je živao u zarobljeništu, u logoru i tako. Ali s druge strane je taj konfrontativni deo. Ali je promjena neophodna. Jel, ako ti sada ne radiš na tome da se to promeni, to će nastaviti da se dešava. I to je prosto ta surova realnost života. I uvek je poruka apropo snaga i svega. Ti danas to možeš da promeniš zato što, ako ništa drugo, ono što je danas različito je da imamo svoj odrasli deo. Ti kad si dete, ti imaš samo svoj dečiji deo. Jel, kad si odrasli, ti imaš to odrasli deo i sad neko može da kaže: pa da, ja nemam previše, ne znam, kapaciteta ili to. Svako ima više nego što misli, ali s druge strane, ako ništa drugo nemamo, imamo ono što se stručno zove formalno operacije koje nemamo kao deca, a to je upravo mogućnost da analiziramo, da mislimo o svom mišljenju, da predviđamo, da razumemo više stvari. Znači, možemo se oslonimo na svoj racio. Mislim, kognitivna behaviorna terapija, koja je jedna od najefikasnijih, se upravo na to oslanja. I drugo, upravo kroz terapiju, ako je sad terapeut jedina osoba, ili kroz knjige, mislim, deljenje iskustava, kroz neke grupe kojim ćemo biti deo, kroz drugačiji odabir ljudi, mi počinjemo da dobijemo i saradnike koje nismo možda imali kao deca. Tako da, ovo služi za razumevanje, ovo služi za prihvatanje sebe, ovo služi da zaustavimo, kao što sam rekla, kritičare i kinjenje, ali i da nas pogura ka promeni. Ne kao opravdanje.
E, kad pomenu decu, ja gledam u svoju biblioteku i setim se da sam prošlog leta čitao jednu jako dobru knjigu koja je ponela i Ninovu nagradu. Reč je o Mileni Marković i romanu Deca, koji je onako roman napisan u stihovima i onako dosta veliki uticaj na mene imao, pa bih volao to da podelim sa slušalcima kogod nije pročitao. Dosta je popularan, verujem da je dosta ljudi čitalo, ali eto, upravo se radi o nekim da kažem razvojnim traumama, bavi se dosta na jedan potpuno nesvakidašnji način, jedan onako, ako mogu da kažem, podsjetila me na Bukovskog s obzirom na stil pisanja i brutalnost koju ona iznosila tokom opisa svog života, ali se vide i neki obrisi posledica tih kompleksnih trauma koje su se dešavale u životu, priča sa njenom majkom, ocem i tako dalje. Tako da, eto, to može da bude jedno od ovako beletristika, generalno priča, ali u stvari može dosta da pomogne u razumevanju kompleksne traume i razvojne traume koje ona, eto, a naš je roman i sviđa mi se jako kako je napisan.
Samo da dodam da ima i pozorišna predstava tako u je. Narodnom pozorištu, tako isto vredna gledanja.
Da, moram da naglasim, znači da ovo ništa nije sponzorisano, znači sve što danas reklamiram u podcastu apsolutno je samo lično moja preporuka, tako da ako neko naravno će da sponzoriš, tu smo. Šalim se. Sad nekako ovaj drugi deo, dosta dugo traje ovaj prvi, ne znam ni koliko ćemo stići, ali sam zamislio da u stvari se bavimo, evo recimo da zamislimo jednu osobu koja ima simptome kompleksnog PTSP-a, sve ovako što smo opisali na samom početku, i da pojasnimo kako bi to u stvari izgledalo na jednom konkretnom primjeru. Ne moraš mi navoditi primjere iz prakse, ali prosto da objasnimo malo bliže ljudima šta bi to u stvari sve nosilo i da probamo da nađemo koren takvih vrsta ponašanja, misli i svega ostalog. S obzirom da si šematerapeut, mislim da ti to uopšte neće predstavljati problem, jer se vi generalno bavite tim nekim ustaljenim obrascima koji su posljedice, jel tako, traumatskih iskustava. Dakle, ono što smo naveli, to su neke obrisa, ali ne bi se previše bavio ovim klasičnim PTSP simptomima, više bi se bavio ovim koji su karakteristični za kompleksni PTSP. I jedna od prvih stvari smo naveli, znači emocionalnu disregulaciju. To bi značilo jedna potpuna teškoća kontrole emocija. Kako bi to u stvari u praksi izgledalo? Kako osoba da zna da ima emocionalnu disregulaciju?
Pa ja mi nekako ispred toga uvela taj termin koji smo već pomenuli usput i rekli vratit ćemo se, a koji je možda ključni termin za kompleksnu traumu, odnosno za razumevanje kako se to razlikuje od klasičnog PTSP-a, a to je takozvani emocionalni flashback. O tome Pete Walker dosta piše. I on jeste i odgovor na pitanje kako dođe do te emocionalne disregulacije. Verujem da, i vi ste pričali o tome, ti si u uvodu rekao da ljudi znaju šta je flashback, jel da nam se vraćaju slike, mirisi, zvukovi koji nas vraćaju kao da se sada dešava trauma, to je specifičnost. Kod emocionalnih flashbacka mi ništa od toga ne moramo da imamo. Znači, mi ne moramo da imamo nikakvu sliku, to nije kao ja sad tebi pričam nešto se desilo pa sad znam, znači ne moramo da imamo nikakav ni telesni doživljaj. Opet Van der Kolk i razni drugi kažu mi možemo i da se ne sećamo, da telo već reaguje. E to je otprilike vrlo blisko emocionalnom flashbacku. Znači ti ja sad možemo da sedimo i da pričamo i ti možeš da me pogledaš na određeni način. Naprimjer, u jednom momentu ti si nešto ovako uradio sa čelom. Ja sam odmah pomislila šta imam na čelu. I osetila sam neku vrstu odmah kao da li sad treba da zaustavim, da li treba ovo ili ono. Mislim, to je sad stvarno banalan primer, ali tako to funkcioniše i u realnosti. Znači, na primer, mogu si da me pogledaš na određeni način, evo primer jedan iz prakse, da na primer podigneš obrvu dok me slušaš i da se ja potpuno raspadnem. Mm-hmm. Ako je moj otac, dok sam ja odrastala, dizao obrvu kao prvi znak da ja grešim i da ću sada da vidim svog Boga, mene to automatski vraća u to stanje. E sad, šta znači to stanje? Znači, bukvalno me vraća u taj moment, u te godine koje sam imala, jel, kada se to desilo, u te telesne senzacije i u tu emociju. I to funkcioniše, to nije nikakav ono kao sad vudu ili kako to funkcioniše. To je način našeg emocionalnog učenja i uslovljavanja. Znači, ono, kad čovjek pojede nešto čega mu je muka, otruješ se, verovatno smo svi imali tu ideju. Ja sam se posljednji put otrovala neke zelene salate, ne mogu da je vidim, ja u prošlu godinu dana, ja kad je vidim, meni krene mučnina. E, tako funkcioniš i sa emocijama. Jel? Da. E sad, ok, ja sam svesna da je ta salata, ali mogu da nisam svesna tih veza i da samo osetim mučninu u nekom momentu ili neku jaku emociju. Tako da, znači, emocionalni flashback je vraćanje u to neko stanje i pošto mi onda u tom momentu se osjećamo jako ugroženo, onda krene da radi neke od ovih naših 4F. Znači, ja bi možda mogla to, ako mislim da si ti sad kad si podigao tu obrvu, mene zapravo ćeš sad da mi iskritikuješ, naprimjer da odmah odreagujem i da kažem šta je, šta me gledaš tako, šta hoćeš? Mm-hmm. A ti da sediš i da, mislim, nemaš pojma šta se desilo i odakle to dolazi, jel? Ja možda mogu to da postanem kao što sam ja i postala nekako hiper sad, osjetiti da li nešto imam, da li nešto grešim, jel možda ću da počnem već da se pravdam, možda ću počnem da se izvinjavam, a ti ćeš opet da sediš i da razmišljaš ono, šta se desilo, jel? Možda ću samo da se isključim, da nemam pojma više šta ti ja pričamo, jel me je to toliko preplavilo da moramo ono bukvalno da odemo odavde. I onda to, znači, ljude strašno zbuni, to ono što često i donesu na terapiju, pa nekad i kažu, ja nisam normalna, imam neke preterane reakcije, uopšte ne znam zašto mi se neke stvari dešavaju. I onda mi pomažemo između ostalog da to razumeju, jel koristimo nešto, to se koristi u EMDR-u i šematerapiji, jel ono, da bukvalno krenemo od emocije sada, jel, kroz neke iskustvene tehnike, imaginaciju i to, da se vrate u taj trenutak, upravo da bi mogli negde da razumiju. Znači, jedna stvar je to u toj emocionalnoj reaktivnosti. Naravno, neki ljudi su svesni, neki ljudi dođu pa kažu, ja, juče na poslu, šef krenuo me kritiku, ja se zaledio, isto ko sa mojim ocem. Mislim, ali često se dešava upravo da nismo svesni i da onda zato imamo neke osjećaje disregulacije, diskontrole i da ljudi oko nas ne razumeju ono, šta se desilo i kako se postaje.
Mhm. Sve mi to ima apsolutno mnogo smisla. Moram samo, evo, pošto naši slušalci mnogo vole kada mi preporučujemo neke dobre primere, ja neću pričati o primerima iz prakse zato što su visoko traumatizovane osobe i vrlo osetljive na deljenje njihovih ličnih iskustva, tako da se ne bih nikada usudio da podelim tako neku priču. Međutim, jako je to lepo sve prikazano u seriji Sinner. Ja ne znam da li si ti gledala seriju, mislim da je na Netflixu, ako se ne varam. Dakle, prva sezona gde je glavna glumica Jessica Biel čuje muziku na plaži koja je asocirana nešto i u tom momentu izbode čoveka iz potpunog jednog, iz nebuha. Znači, što bi rekli Vojvođan, iz nevezuše, apsolutno skače i bode nekog čoveka. To naravno je najekstremniji primer koji smo mogli da navedemo, ali jako mi se sada me asociralo na to koliko u stvari taj emocionalni flashback može da bude jedno motorno gorivo koje može da nas lansira na različita ponašanja. I jako mi se sviđa taj opis i tvog osjećanja i Bog zna da ja imam koje kakve reakcije dok snimamo. Tako da, apsolutno, sve mi je tu u potpunosti jasno. E sad, druga stvar koje smo pomenuli, to su teškoće u uspostavljanju socijalnih odnosa, ali ja ne bih to tako nazvao, jer me to asocira na jedan drugi spektar poremećaja. Pričat ćemo zašto su oni slični i zašto su različiti, a to su poremećaje ličnosti. Mislim da se ovde radi o malo drugačijim stvarima, a pomenuli smo u jednom momentu, mislim da si ti pomenula, da postoje neke vrste obrazaca koje osoba ponavlja kroz život, odnosno nekako najkarakterističniji primer iz prakse jeste kada ti dođe recimo neka osoba na tretman i pitate zašto ja stalno biram jedan isti profil ličnosti, ili je to zlostavljač, ili je to narcisoidni tip, ili je to osoba od koja će od mene u potpunosti da zavisi, da li ja imam neka iskustva koja mene u stvari nekako vode ka mojim izborima u životu. E sad ti meni reci da li to ima veze sa tim traumatskim iskustvima.
Ima i tekako, to sad da se vratimo opet na ono što smo usput pomenuli, na te slike koje razvijamo tokom svog razvoja. Znači, mi moramo da imamo neku sliku o sebi, mislim, prosto, jel, neku mapu ko smo mi, šta smo mi, kao i o svetu i okolnostima, da bi mogli da se krećemo i da budemo u nekom, jel, smislenom odnosu sa svim tim. Kada ljudi dožive te posebno rane traume, ali to sad opet da ne zaboravimo da može bude i ova druga stvar. Mi možemo da smo sa svim lepo odrastali, a onda da smo doživjeli rat, zarobljeništvo, torturu, puno puta sam radila i sa takvim klijentima, i da to potpuno promeni našu sliku sveta. Ali znači to je sad to. Ako ja mislim od sebi, što često, rekli smo taj toksični stid, unutrašnji kritičar, da ja ne vredim, da mene niko ne može da voli, da me niko ne vidi, ne čuje, da niko nikada neće biti tu za mene. Meni verovatno u bliskim odnosima onda neće ono, neće zvoniti, jel, sad volimo koristimo to, ono, crvena zastavica i to, jel, neće se pojaviti to ako me neko na taj način tretira. Jer ja mislim da je to normalno. Znaš, da si ti mene sad, na primjer, iskritikovao ovde ovako javno ispljuo, a ja imam tu poziciju, znaš, ja bih vjerojatno onda mislila, pa dobro, mislim, naravno, kad ja ništa ne znam, kad sam glupa, nesposobna, ono, ružna, nikakva, i, mislim, jel, to jeste nešto što razmišljam i onda kao nemam
ja u stvari da se ne zaslužujem bolje i uopšte mi nije u iskustvu da ja sad treba da težim ka nečemu boljem. Ok, razumem.
Tako je. To je sad jedna stvar, kako vidimo sebe. E sad, druga velika stvar je naravno kako vidimo druge ljude. Ljudi koji su doživjeli ozbiljno traumatske iskustva, pogotovo od bliskih ljudi, to je sad opet to, jel, porodica ili, ne znam, komšija u ratu ili tako dalje, oni izgube tu, bukvalno se razbije ta slika ako su ikada imali dobre namernosti sveta, jel, kao što koje nikada nisu imali ni ne napravi. Ja počnem da verujem da su drugi ljudi zapravo da će me neizostavno povrediti i uraditi mi nešto loše, ono, loše me tretirati, i onda imamo onu varijantu, jel, da li ću ja sada onda da nekako se pomirim sa tim i da preuzmem neku prilično stabilnu ulogu žrtve i da mi opet ne zvoni ako me neko bije, maltretira i ponižava, i da ako izađem iz jednog takvog odnosa uđem u drugi, jel, to su odnosi, to su muškarci, to su veze, to je često ono što mislimo, ili ću ja više
to
ići
bi tako trebalo da izgleda.
Da, to je tako, jel, ili ću ući u ovaj što kažeš fight mod, pa ću ja nekako da bi se odbranila biti u poziciji, e, ja ću da gazim da mene ne gaze, ja ću da radim nešto loše da mene, znači, ali uglavnom mi kao deca razvijamo taj mehanizam preživljavanja koji ima smisla s obzirom na naš temperament, na našu porodicu, i on je vrlo zdrav u tom momentu, ali nemamo šta drugo. Kao što si ti ovo rekao, zalepimo se zato što je to način da preživimo. I zato treba da se osjećamo prema sebi tada. Ali je problem što mi odrastamo, a zadržavamo to. Što kaže jedan naš kolega, jel, kao da si nosio gips, a onda nastaviš da ga nosiš i kad ti je noga zacelila. I to nastavi da pravi probleme. Jel? Da. To zapravo je taj obrazac koji se ponavlja. A mi ne znamo za drugačije, ne verujemo da može drugačije, ne mislimo da zaslužujemo drugačije. I mnogo ono što je isto važno reći, i kad znamo, na primjer kad dođemo na terapiju, bojimo se tog drugačijeg. Jer je svaka promjena zapravo zastrašujuća, svaka promjena traži da se izložimo nekim emocijama koje nisu prijatne, anksioznosti, strahu od, ne znam, odbacivanja, jel, ako smo mi naučili sad to i tako. Tako da nekada ljudi imaju tu poziciju, jel, ok, ja znam da treba drugačije, znam ja da ja njega treba, ne znam, da ostavim, da ja treba da budem drugačijom, ali jel ne smem, jel ko zna šta me tek čeka. Jel, treća stvar koja je jako važna kad si rastao sa svim mojim je da ti doživiš da je svet nebezbedno mesto i da jako teško podnosiš bilo kakvu vrstu, to ono što često ljudi sa traumom kažu, najteže su mi promene, najteže mi je kad se nešto desi iznenada. Oni često i imaju tu poziciju da, na primjer, čak na malim stvarima se to vidi, uvek idu na ista mesta na putovanja zato što znaju tačno gde je šta i kako je šta, ali imaju neki svoj red u životu, ostaju duže na nekim pozicijama na poslu zato što znaju šta da očekuju i kako da očekuju. Tako da nekada onda, iako znamo da ima bolje i može bolje, ali ja bi ipak nešto što mi je predvidljivo i sigurno. Jel mi je život bio suviše nepredvidljivo, suviše strašan dok sam odrastao.
Da. A znaš šta me isto interesuje? Postoje ljudi koji su proživeli sjast različitih traumatskih situacija koje su i dugo trajale i svašta se nešto tu dešavalo i pak nikad nisu završile ni kod psihologa, ni kod psihijatra. I šta više, izgradile su svoju ličnost i sada sebe smatraju još jačom i stabilnijom nego kakve su bili ličnosti pre nego što se trauma desila. Od čega zavisi da li će neko razviti kompleksni PTSD ili bilo koju drugu posledicu traume, ili će, što se kaže, uznapredovati, ili će ga ta trauma stimulisati na još bolji i da bude još bolji i jači u životu?
To je sad onako kompleksno pitanje. Ja mislim da treba nekako da razdvojimo dva tipa odgovora. Jedan je taj koji bi bio neki zdrav odgovor gde zaista ja sam time bavila, da nekako to ono prevaziđem, radila na sebi, razvijala neke, i stvarno to sad možda izašlo jače iz toga ili to. I onaj odgovor, ono, i meni su to radili, pa šta mi fali? Mislim, jel to je različito. Ja mislim da trauma ostavlja posljedice. Ne u smislu da nužno imamo kompleksni PTSP ili PTSP, ali ostavlja neke posljedice i da mi sa tim posljedicama u nekom trenutku nešto treba da uradimo. Jel, kako bih rekla, ko kad se desi zemljotres koji si pominjao, pa su se srušile neke stvari u našoj kući, u nekom trenutku treba da to počistimo i složimo. I okej, onda može da bude okej. Ako nekako samo preskačemo preko toga i ne gledamo, mislim da je velika šansa da ćemo se u nekom trenutku spoteći u to. I to je ono što nismo rekli, što je možda važno reći, da nekada te traume iskače znatno kasnije, zato što ih nešto drugo pokrene. E sad, zašto neće svi imati traumatsko iskustvo? Zato što postoji nešto što se zovu protektivni faktori. To je bukvalno kao imunni sistem u ovoj somatskoj medicini, u telesnoj medicini.
Znaš što znači prirodna zaštita?
Jeste. E sad, tu je puno spora. Jako puno se prvo pričalo o tome da postoji neka uređena rezilijentnost, neka uređena otpornost. U današnje vreme se to dosta dovodi u pitanje, upravo zbog neuronauka i gledanja kako mozak funkcioniše. I kaže se, ne može dete koje je rođeno tako kako je rođeno, ali toliko malo, toliko zavisno sa takvim nekako postavkama, da ima sad rezilijentnost, da ja mogu da odrastem u najgorim mogućim uslovima, a da budem super. Znači, tako da to je sad nešto, nemam, ono, neću tvrditi ni jedno ni drugo, ali prosto postoji. Ali ono što definitivno znamo jeste da postoje protektivni faktori iz polja. Znači, ako je postojala jedna osoba u životu deteta, super ako je to drugi roditelj, ali neki je i nastavnik, učitelj, komšinica, Mica koja pravi palačinke. Znači, nije bitno, to će bukvalno ono, jel, ko neka mala, ono, ko neka igrica, jel, gde si sad dobio neke poene na temu zdravlja. Naravno, mi imamo neke svoje osobine koje mogu da nam idu u prilog, jel, zatim, ako postoje neke, na primjer, aktivnosti, neka deca jako rano počnu da izbijaju iz kuće, što bi se reklo, jel, pa im to bude nekad zaštitni faktor, pa neka deca, ono, odu na neki sport, pa ne odu, ne, mislim, znači sve nešto što pokupimo, što je neki zdravi faktor, jel, svaki ono kontakt koji je ili zdrav, može za nas da bude mnogo, mnogo dragocen, jel, to su ta nekako korektivna iskustva koje su stvarno dragocena. Nekad kad ljudi pričaju, često to i čuješ, jel, koliko ima tih nekih iskustva, uvijek se sete i tamo nekoga, jel, ko im se nasmešio ili je bio dobar ili uradio ovo ili uradio ono. Mislim, to je jako važno. Ko procveta, što bi rekao, fit posle traume.
Šta je to procvetavanje?
Da, to je jako, mislim, teška priča. Negde volim to da kažem da mislim da svako ko preživi je već ono, heroj sam za sebe, jel, i u nekom smislu je procveto, rekla sam to skoro, jel, sam dugo o tome razmišljala baš zbog ove knjige. Mislim da ako uspemo da trauma stane sa nama, da se ne prenese na našu decu, da se ne prenese na naše partnere, na našu, mislim da smo isto ono, heroji, da smo super uspeli. E sad, naravno da ti imaš puno onih ljudi koji su odlučili da iz svoje traume napravi nešto smisleno za druge ljude, pa pokretali fundacije, organizacije i stvari. Mi
grupe
obično
podrške
na to mislimo.
I slično.
Da, da. I još jednu stvar sam tala kažem, koju mislim da je baš važna, isto se u ovoj knjizi toga dotiče. Ja ne mislim psihoterapija rešenje za sve i da samo psihoterapija može da bude rešenje. Jednom stvari sam se zamislila, kada sam čitala, Pit kaže, jel, kad je neko doživio kompleksnu traumu, može mu bude veliki problem da ode i traži pomoć i da veruje drugim ljudima. I da u tom smislu knjiga može da bude naš prvi kontakt i to, naš prvi resurs i prva stvar koja nas čuva od toga da to postane ozbiljnije. Tako da nekada to može da bude i to, jel, neko je nešto čitao, neko je nešto čuo, neko je nešto izanalizirao, neko je našao neki način da se rastereti. Svašta može da bude resurs, da.
Slažem se apsolutno i zato sam i doneo koje kakve knjige danas da preporučujem, imam još, ali čuvam za sledeću temu, a sledeća tema mi je bila ovaj treći, da kažem, veliki kontingent simptoma, a to su ti unutrašnji glasovi koji se javljaju, a odnose se na vrlo nisko samovrednovanje i vrlo negativnu sliku o sebi. Kako to uopšte nastaje i kako izgleda? Pretpostavljam da ljudi sada kada slušaju će pretpostaviti da se radi o onom klasičnom glasu, nisi dovoljno dobara. Da li ima tu nečega više? Da li je u stvari to negde ide dublje? Da li to uvek možemo prepoznati ili nam je to, mi to često kažemo u psihijatriji, egosintono ili egodistono, odnosno da li nam je to nešto što možemo da prepoznamo kao deo nas ili smatramo da nam je to nešto što nam je, nije deo naše ličnosti, da li nam je to, da li dolaze uopšte klijenti sa nekim, sa idejom da imaju, da kažem, to nisko samovrednovanje ili se to otkrije tokom terapije. Eto, to me zanima.
To dosta zavisi i koji je ovaj njihov mehanizam prevladavanja. Oni koji su se, da kažem, ono to zaledili, prepustili ili ušli višli u ovaj počinjavajući mod, oni će obično da dođu sa tim i oni će tako i da vam se predstave. Mm-hmm. Jel, ono, u smislu, pokazat će to svoje nesigurnost u sebe, od ono blage nesigurnosti pa do samomržnje, jel, neke, od nekog perfekcionizma, u smislu ako grešim kinjim se, do ono onako nekog sveobuhvatnog doživlja sebe kao nepopravljivo lošeg i tako dalje. Ali ako se neko brani izbjegavanjem, on neće nužno biti u kontaktu sa tim. I možda vi ako pitate kako vi gledate na sebe ili kako je vaša slika o vama, neretko dobijete ono tako zbunjeni jedan odgovor, ja ne znam, ne bavim se ja tim, nisam nikada o tome razmišljala. Zašto? Zato što mi je, ako krenem da o tome mislim, to toliko preplavljujuće, uznemiravajuće da sam to stavio kao zabranjenu temu. A da ne pričamo sad o nekom više fight modu, u nekom ekstremu, ajde kažemo narcizam, gde to jeste tema duboko, ali je potpuno, ono, mislim, potpuno nije tu, jel? Da. I mislim, ako vi postavite...
Van domaša,
da,
ja skroz.
Da, ako kažete prerano, jel, u smislu, ja mislim da vi imate neku negativnu sliku u sebi, će počnu se smeju, kažu, pa vi niste normalni, mislim, i to. Tako da zavisi da li će da je donesu, ali ono što uvek se nekako pokaže kada izađe taj unutrašnji kritičar, kako ga mi zovemo, kad ljudi krenu da udaraju po sebi, mi obično postavimo pitanje, ko je to govorio, čiji to glas? Jako često dobijete ime i prezime, mislim, jel, dobijete ko je. To naravno nisu uvek roditelji, nekada su to i nastavnici i treneri, nekada je to društvo. Posebno ako je to neka populacija koja je obezvređena, koja trpi pritiske društvene i tako dalje, tako da, ali postoji, jel, mi se sa tim ne rađamo. To je nešto što ipak kupimo. Kao i te dobre slike o sebi, dobre glasove, sve kada se neko pohvale, volaju to, tako i ovo. E sad, problem je taj, ako ja sam uspeo da odrastem, a da nikad ne čujem lepu reč, nego samo to, pa naravno da ću samo to da vidim. A nekada je to, znači, zaključak, ono što sam rekla u jednom momentu, možda mi niko nikad nije rekao ništa ružno, ali prosto toliko me nisu fermali, toliko su me ignorisali, toliko su me zanemarivali, da sam ja sam zaključio da mora da sa mnom nešto nije u redu kad se tako ophode moji najbliži prema meni. Znači, to ono što... To je,
a da li je tako lakše? Da li je lakše doći i reći sa mnom, ja sam za sve kriv, sve. To je ono, taj deo, ovaj potčinjavanje, to i možda ne samo potčinjavanje zlostavljaču, nego potčinjavanje životu, da si ti prosto naviku i to nam je lakše i mnogo nam je lakše da kažemo da smo mi za sve krivi, da imamo tu negativnu sliku o sebi, nego da tražimo ta ostavca lepih osobina u nama i da prosto nas to onda navede na zbunjenost, pa šta je onda istina? Jer ako nekako svu tu krivicu slijemo u sebe, da li je to način da preživimo, isto kao i sve
apsolutno
ostalo.
Tu ima više isto stvari. Jedna je da je to često deo tog našeg zarobljenog unutrašnjeg deteta koje je doživjelo traumu. Posebno ako se ona desi pre, recimo, 7. godine života, zato što mi do tada imamo takvu poziciju, sad moram da upotrebim taj termin, ali reći ću šta je, jel? Koja se zove egocentrizam u mišljenju. Mi mislimo da je sve u vezi sa nama. Prosto nemamo još uvek razvojnu mogućnost da se ono odvojimo. Ja uvek koristim taj prirodno, mnogo mi je simpatičan, ga deca često kažu, jel, noć pada kad ja idem da spavam. Mm-hmm. Znači, to je
savršen primer, da.
I onda zapravo kad se dešavaju loše stvari, kad trpimo nešto loše, čak i kad nema veze sa nama, ne znam, mama i tata su se razveli, mi često idemo ispoziti zato što ja sam, ne znam, ono, nisam bio dobar ili takve stvari. Znači, s jedne strane to može da bude ta zaglavljenost u tom periodu i tumačenje iz toga, jer to isto priča sa traumom važna. Ljudi nekad imaju vrlo jasnu svest između onoga, jel, šta je deo traume, pa mogu i da kažu, ja ne mislim da je tako, ali ja nekako osjećam i to živi u meni. Jel. A može da bude svakako i mehanizam preživljavanja, da je možda u mojoj porodici bilo najbezbednije biti žrtva.
Tako je.
Jer ako sam žrtva, onda najbolje prođem. Ili obično mi uđem u zaleđenu poziciju počinjavajući kad beg i borba nisu moguće. Se vratimo na početak. u definiciji kompleksne traume Judith Herman pa i klasifikacije su stavili jel, tu nemogućnost borbe i odbrane. Ali postoji treća stvar koju mislim da se natuknu i koju isto važno reći, a to je ono kad jel, taj stil preživljavanja, onaj gips jel, postane štetan, da nekada ljudi onda dođu na terapiju i mi to zovemo neka pseudoranjivost, jel, u smislu pa ne mogu ja tu sad ništa, pa šta ću, pa ne vredi, pa mislim, lepo što se trudite, ali to ne ide.
To je tako. I
jel, na taj način se opet branimo od one promene, rizika, takvih nekih
emocija. Tako je, kao u sistemskoj porodičnoj, što postoji taj koncept homeostaze, odnosno stalnog jednog ostajanja u nivelisanosti ovaj porodice i nemogućnosti, odnosno otpora da se bilo šta promeni, čak i kada je ta univelisanost loša stvar, nešto što se održava, jer svi se opiremo promenama i to je nešto što nam je svima nazad urođeno, kaže.
Izvini sad, da dodam jednu stvar, apropo i onih resursa i ovoga sada kada pričamo. Ono što mi je važno ipak da podvučemo jeste da je to jedan deo nas. Jel neko sad može da kaže, pa da li što taj dolazi na terapiju? Mislim, ali zato što nas uvek zdravi deo dovede na terapiju i mi uvek imamo taj deo koji se bori da budemo dobro, jel, da preživimo. Znači svako od nas, čak i ono kad ono pomisliš nekog koji ima najviše problema i ne znam, ono, dug istorijat ovih i onih bolesti, nekako taj deo postoji. I mi često zapravo i to je jedan deo kompleksne traume. Ta unutrašnja borba između tog koji hoće da procveta i hoće da nastavi i ovoga koji vuče nazad, jel se boji promene, i ovoga koji kaže, ali ti ništa ne zaslužuješ, nemoj da se, ono, nema šanse da to bude, jel, nema šanse da bude.
I pomenula si u jednom trenutku kako takve traume utiču na decu i pogotovo kada su u periodu manje od 7 godina, odnosno ranom dečijem periodu, i dala si mi nekako inspiraciju da predstavim knjigu o kojoj pričam najviše u ovom celom podcastu, upravo zato što je ona meni nekako najviše značila, bila mi je poklon pri ulasku u dečiju psihijatriju od moje mentorke, profesorke Milice Pejović, koja mi je nekako otvorila oči sa ovom knjigom. Više puta sam je preporučivao. Zove se Dečak koji je odgajan kao pas, Brusa Perija, gde u stvari opisuje beleške dečijeg psihijatra kroz kliničke slučajeve, čemu sve traumatizovane deca mogu da nas nauče, gubitku ljubavi i isceljenju. I upravo govori o tome, o nekako najekstremnijim primerima traumatizacije kod dece i načina nošenja ne samo u dečijem periodu, nego i u kasnijem periodu. I dosta me asocirala, dosta ovih kliničkih slučajeva potkrepljuje sve ovo o čemu si ti pričala. Dakle, i kako se stvaraju ti unutrašnji glasovi i kako se mi uopšte borimo kroz život i kako preživljavamo u stvari u različitim situacijama i kako različita deca na različite načine imaju neke mehanizme kako da se zaštite. Neka će bežati, neka će se prilepiti, neka će se zalediti, neka će se... I to je sve tako jako lepo objašnjeno. Doduše, ova knjiga se malo više na biološku perspektivu cele priče osvrće, ali mislim da bi mogla da bude i opštoj javnosti dosta korisna, ko se uopšte zanima za traumu, zato što ima dosta, kako da kažem, slikovito opisanih slučajeva traume u dečijem periodu i možemo samo da posle pretpostavimo kako će se dalji odgoj i rast i razvoj dešavati.
I kad preporučujem, evo ja da se ubacim,
ajde, molim.
Bruce Perry je napisao još jednu knjigu sa Oprom Winfrey, ni manje ni više, jel, i sad to sve pokušam da sam ovdje zapisala ako dođemo do preporučenja šta vam se dogodilo.
Aha.
Koja zapravo jeste jedna vrsta nastavka ove priče i obraćanja ljudima koji su imali takva iskustva da malo probaju bolje da razumeju. Mm-hmm. Tako da, eto,
super,
i to je preporučenje.
Super, hvala ti na tome. Ja ću moliti Uroša u montaži ili Baneta da nam ubace sliku, a da ljudi znaju o čemu se radi. Je li prevedena?
Jeste.
Super. Takođe, voleo bih da se dotaknem jedne stvari koja bi možda i zanimala najviše ljude, a to je da, neko prepozna sad recimo kroz ovu epizodu ili kroz dugogodišnji terapijski rad ili na psihijatrijskoj konsultaciji prepozna da ima neke obrise kompleksnog PTSD-a. Šta bi to značilo za njegov ili njen život? Kako se... takav način funkcionisanja oslikava na dalji život. Šta oni mogu da očekuju? Znaš, verovatno će te neko pitati kada dođe i kaže, evo sad iz ove epizode prepoznao sam da imam dosta dosta simptoma, šta ja mogu da očekujem u svom životu? Da li ima neke pomoći? Kako ja s tim da se nosim? Šta mi preporučuješ kao terapeut?
E, tu se sad lepo nadovezuje na ono priči o resursima. Ne može se odgovoriti na to pitanje, sem da znamo neku osobu, zato što je prvo pitanje to sad šta je sve ta osoba doživjela, pa onda jel šta sve od tih snaga ta osoba ima. Jel to što je neko, kao što si ti lepo rekao, to što je neko imao neke iskustva, ne znači da će imati kompleksni PTSD. Znači, ovo sad nije priča, aha, ako ste vi odrastali sa takvim roditeljima, vi sigurno danas imate neki problem u životu. Vi ćete imati neke ožiljke. Ja zaista verujem da nekako ono, kao kad si doživeo neki sudar i udar, mislim, male su šanse da baš izađeš bez ogrebotine, ali u nekim situacijama to stvarno budu ogrebotine ili stvarno budu neki mali ožiljci koji te podsjećaju na to gde si bio i gde si sada. A u nekim situacijama je to zaista jedan život koji je onako duboko, duboko pomeren time što se desilo na svim nivoima. Mi kad to i procenjujemo u praksi, mi i gledamo različite životne oblasti odvojeno, jer nekad može i to se desiti, da na primjer ti nemaš nikakav problem u poslovnom funkcionisanju, ali imaš u bliskim odnosima, jel, ili ne znam, imaš u brizi o sebi ili tako. Tako da zapravo mislim da tu, ako sad pričamo šta sam čovjek da uradi, da treba da sednemo i da sami sa sobom napravimo neku vrstu analize i procene. Mm-hmm. Ono što bi se rekao, da se susretneš sa sobom, da možda stvarno razmislim o svim tim nivoima, ono kako funkcionišem, gde ja vidim probleme u mom životu, da li postoje neke stvari koje vidim da su jasni okidači za mene, neke teme gde vidim da mi se nešto vrati, ili neke stvari u životu koje duboko izbegavam, na primjer. A znam, ono, znam da bi za mene bile dobre ili važne. Da li u svojim odnosima vidim nešto što se ponavlja? Ja nekad sa klijentima, kad dođu naprimo ono, ljubavnu istoriju, jel? Upravo da bismo probali da vidimo da li postoje te stvari koje su izazov. Tako da to, možda da preispitamo i ovog unutrašnje kritičnost u smislu šta ja sebi govorim, čime ja sebe kinjim, šta su neke stvari koje ja sebi ono, teško opraštam, naprimjer. Da li postoji neka emocija koja, ja mislim sve emocije treba da imamo, naravno, i sve su dobrodošle, ali da li postoji neka za koju sam zaljubljen? Naprimjer, meni je puno trebalo krivice da se oslobodim, zato što moji unutrašnji glasovi, a i spoljašnji, naravno, su bili ti koji su nekako stalno slali tu poruku, jel, ono nisi dobar ako ne. Mm-hmm. Ako ne uradiš ovo, ako ne uradiš ono i tako da. Znači, šta kaže moj taj unutrašnji, šta kaže to ono dete u meni koji dalje živi, jel, koje su njegove iskustva, jel, koliko sam se time bavio ili se nisam bavio. Tako da napravi neki pogled da mapira, na primjer, gde postoji, da li postoji, pravo, ako ne postoji, super, jel, ako postoji, da onda krenemo to da menjamo. I mislim da onda sa te sledeće priče jeste to šta je najbolji način za mene da krenem u ovu promenu. Da li je za mene to sad odem na kod psihijatra, kod psihologa, terapeuta, da li da počitam neku od ovih knjiga koje si preporučio, da li je možda da nađem neku grupu ljudi. Mi, nažalost, smo tu dosta tanki, ali na zapadu postoji stvarno more tih raznih grupa samopomoći koje puno znače, zato što biti okružen sa ljudima koji su preživali slično, jel, čuti njihove priče, ono, jel, empatisati prema njima, onda nekako kroz to, pre sve mi je strašno dragoceno. Mm.
A šta je prioritet? Šta treba da nam bude? Da li je to vrlo individualno da svako ima različite prioritete u odnosu na traumu koja mu se desila, u odnosu na sklop ličnosti kakav je? Ili ipak postoji neki redosled rešavanja problema? Da li je to samo prepoznavanje? Da li je to ulazak u tretman? Da li je to rešavanje prvo da se bavimo emocionalnom regulacijom da bismo uopšte mogli da sažvaćemo sve ono što nas posle čeka u sažvakavanju te traume koja nam se desila, koja je u stvari posledica i uzrok svega. Da li ima neki redosled prioriteta?
Pa, ako sad pričamo o terapiji, većina pristupa koji se bave traumom, koje su bar meni poznati, ima vrlo jasan redosled, kako bi rekla, i ti si ga sad negde uveo, da je prvi korak uvek ono što mi zovemo stručno stabilizacija i resursi. Stabilizacija u tom emocijom. Znači da ja naučim kako da malo regulišem svoj nervni sistem. Jel? To su sad te telesne tehnike. Svi to i radimo. Samo možda nekad treba da... Znaš, ono kad pričamo nešto teško, pa kao... Jel, udahnemo. To je naš prirodni način da se, da se regulišemo. Znači, svi ga spontano imamo, ali postoji stvari koje dodatno možemo da uradimo da sebi pomognemo. Zašto je to važno? Ne samo da bi nama sad bilo lakše, da se meni ne lupa srce, ne znojim se ili to, nego zato što kad smo strašno uznemireni, jel, kad naša trauma radi, da tako kažem, nama vrlo malo radi onaj deo mozga koji može da misli i da rešava probleme i da, jel, spusti tu tenziju. Tako da nam je to potrebno, znači da nađemo način da sebe regulišemo, i upravo pošto susret sa sobstvenim bolnim iskustvom, sam rekla bolan, mislim sa svojim traumatskim iskustvom je strašno bolan, treba nam malo se naoružamo, jel, kao kad ideš u rat, jel, treba nam da malo, ono kao, znam koju ekipu vodim sa sobom, znam šta ću da, da otprilike to. E, to su sad ti resursi. Jel, ajde da naučim malo šta, šta sve imam. Ljudi koji su ovo doživjeli obično će reći, ma nemam ja nikakve resurse, iz onog kritičara. Jel, nesvesni šta su zapravo sve proživjeli, šta su sve izgurali. I kao deci i kao odrasli, znači, treba da pomognemo nekako da se to vidi. Jel, i tek kad je ta prvi korak urađen, ok, onda možemo malo se bavimo time šta, šta se dešavalo. Zašto je važno da malo zavirimo i u prošlost, kad je ova priča u pitanju? To je nešto što recimo kolege mogu da imaju kao pitanje, ali zašto bi se bavili prošlosti, zašto ne samo u sada i ovde? Ako nas prošlost ne kuči, ne moramo, naravno. Mislim, ali problem sa kompleksnom traumom je da zapravo tebi, kao i sa klasičnom traumom, jel, da tebi prošlost zapravo stalno sedi sa tobom, jel, i u tim nezgodnim situacijama izlazi i kaže, ono, e, sad ja, jel, prike, sad ću ja ovo da rešam. Tako da, da to je nekako važno.
I moram se... samo da se ubacim, izvini, iz mog nekog iskustva, kada pričamo o tim prvim koracima, najbolje se pokazalo da, osim ovih svih stvari koje si navela i sa svim se slažem, je i tu jedan dodatni deo psihoedukacije.
Absolutno.
Dakle, da samo spoznaja da sve reakcije koje se dešavaju nekome koje je proživeo neku kompleksnu traumu su apsolutno normalne, i zato su te grupe podrške jako bitne, zato što ljudi shvate da nisu sami, nisu ludi, neće zbog toga biti zatvoreni na psihijatriji i neće otići u potpuni out, da sve to što proživljavaju je normalno, a proživljavaju stvarno sijaset različitih stvari, dovoljno dovodi do te neke samoregulacije i pored ovih tehnika, pored ovih tehnika koje si navela. I ja volim da verujem, sad ću to malo, ne znam kako će zvučati kad to izgovorim, ali ja volim da verujem da i ovaj podcast jeste neki vid psihoedukacije, gde možda dovoljno je da se jedna osoba prepozna u ovom razgovoru i shvati, čekaj, možda ono što ja osjećam i taj kritičar u meni samom nije samo moje nešto sa čim sam se rodio, s obzirom da ste rekla s time ne rađamo, to je nešto što kupimo usput sa strane, nego je to možda posljedica mojih životnih iskustava, meni je dovoljno.
Hvala ti što si me podsjetio, psihoedukacija je užasno važna, i mislim da, da smo mi oboje, ono, slažemo tu da ovakve stvari i radimo u, u nadi da će da, da čuju ljudi koji možda stvarno nikad neće doći do, do terapeuta ili do psihijatra, da će pomoći da se slože neke stvari, zato se pišu knjige, zato sve to postoji. I ja volim da citiram Dana Sigala, ovaj, on se dosta bavi neurobiologijom attachmenta i traume, ovaj, on ume da kaže name it so you can tame it, jel, imenuj ga da bi mogo da zauzdaš, upravo misleći na to da ako ja znam da prepoznam i sad kažem, najbitno sad koji ćemo mi teorijski okvir, da, ja sad kažem unutrašnji kritičar, meni to blisko, ali da li ću ja sad kažem ovaj moj što mi zvoca, ili, da. Nije bitno, ali da nekako razumem sad sve te delove sebe, to, dakle oni dolaze, jel, da im dam neku vrstu imena nekog prostora, lakše ću sa njima upravljati, jel, poenta je, to je ta sad treći korak u, u radu sa traumom koji nam je ostao, jel, da ne ostanemo u toj prošlosti, znači prošlost služi da malo to, jel, da, da pospremimo, jel, da mislim malo raščistimo, ali onda zapravo je uvek povratak na sadašnjost i u stvari suština na budućnost. I suština upravo u tome da to pospremimo, da bismo, znači kao bukvalno kada ono renoviraš kuću, jel, pobacaš neke stvari koje su ti višak i nepotrebne, mi napravio stvari za nove, ono, i onda doneseš ono što si od uvek želao ili što sad u ovom momentu ti više odgovara nego babina fotelja od pre 40 godina, jel, ono, tako nekako da, da napravim sebi prostor za to. I mislim da ono što si me pitao, kad ljudi procvetaju, pa mislim da onog momenta kad se pojavi vera u budućnost i u drugačiju budućnost, da je to onako isto veliki, ono kao wow i bravo. Jer često, baš zato što je prošlost toliko prisutna, baš zato što se saplićemo u nju stalno, što ponavljamo obrasce, ono što će ljudi često reći, to isto kritičar u jednom smislu, ali nikada ja neću biti bolje ili nikada mi neće biti bolje ili šta god radim, uvek će ovako se desiti. A ne, zapravo promjena je moguća i ona se desi i masa ljudi je tu već da svedoči u krajnjoj liniji. Evo je ovaj Pete Walker kojeg smo pominjali, jedan od razloga zašto smo baš tu knjigu izabrali, ne samo zato što se bavi kompleksnim PTSD-om, nego zato što on tu priča ne samo kao profesionalac koji decenijama radi sa ljudima, nego kao neko koji se oporavio od kompleksnog PTSD-a u smislu i sve vreme priča svoje primere upravo da bi poslao tu poruku kako je to može i moguće.
Da. Kako mi se sada desio jedan emocionalni flashback koji je doveo do somatizacije toga da sam se naježio dok si pričala, a ima veze sa mojom terapijom kada sam ja imao taj jedan moment na svojem ličnom radu, moment nije sve tako loše, možda nekada i neke stvari, a vezane su za traumatične periode mog detinjstva, mogu biti bolje i mogu se promijeniti i upravo to ako se to još neko naježio dok se pričala, verovatno to znači. E, a kada smo kod psihoedukacije, meni je u psihoedukaciji mnogo pomogla knjiga takođe iz vašeg savjetovališta koju ste preveli, a pominjali smo ga danas više puta, Van der Kolka, znači Telo sve beleži. Telo sve beleži, mozak, um i telo u isceljenju traume. Meni se ova knjiga dosta dopala zato što se upravo bavi ovim svim nekako što smo danas i pričali, kako u stvari trauma deluje na osobu, kako strukturiše osobu, znači ne iz kompleksnog PTSD-a, nego prosto trauma in general, što bi se reklo. I tako da kada smo kod psihoedukacije, ako neko želi da se edukuje malo više o traumi, ja bih onako svesrdno preporučio da se ova knjiga pročita. Meni je dosta značila. A sad ne znam, evo, s obzirom da si bila urednica, pretpostavljam i ove knjige, možda nam kažeš i eto, što bi bilo možda dobro da je neko ti. I moram samo da naglasim, znači da ljudi ne misle da smo došli ovde da preporučujemo knjige, znači ti si me apsolutno odgovarala od toga da bilo šta preporučujemo, da ne bude zbog toga došla, ali ja sam sam izabrao koje ću knjige da ponesem, tako da nismo došli ovde da promovišemo knjige. Eto,
da, kad smo kod razvojne traume, mene to triggeruje. Evo sad da budem otvorena i iskrena, jer sam ja rasla sa tom porukom otprilike treba da budeš nevidljiva, odnosno nemoj da se hvališ ili nemoj da nudiš ili nemoj, mislim, tako da mene to uvek tako, zato sam ti odgovarala i zato mi jeste nemoj sada da.
Ali, a za knjigu Za telo sve beleži, molim te reci mi samo jel smatraš da je onako psihoedukativna što se, kad je trauma u pitanju?
Pa, ti ja smo već o tome malo pričali. Jedan od razloga zašto sam ja želela da je prevedemo, to jeste zato što ona meni onako, iako sam već i znala dosta o traumi, bila kao na 100 mesta i na 100 tačaka. Wow. Mm-hmm. Ovo nisam znala. Da. Mislim, tako da mislim da je korisna.
Katarzični momenti dok čitaš.
Ona jeste malo, to sad ono da upozorim, ona jeste na nekim, u nekim momentima jako stručna, sa puno medicinskih termina, ali mislim da čovjek može to onako da malo zažmuri na taj deo i da vidi suštinu, a da, znači prilično, pogotovo taj deo šta se dešava sa našim telom, a to mislim da je strašno važno upravo da bismo manje kinjili sebe i imali realne očekivanja od sebe.
Mm. I nismo se danas dotakli nečega što je vrlo interesantno kada je trauma u pitanju, a to je i jedan termin o kome Paul Walker pričao, to je toksični stid. Stid jeste jedna od nekako dominantnih emocija koja se javlja prilikom traumatičnog iskustva i mislio sam da napravim jednu posebnu epizodu vezano za to, ali kad sam već poneo ovu knjigu moram samo još i to da kažem, a to je Psihologija patnje Salmana Ahtara, gde je naš prethodni gost iz prve sezone Aleksandar Dimitrijević, urednik ove knjige, i tu se u stvari govori o krivici, pohlepi, izdaji i tako dalje, i između ostalo govori se o stidu, tako da ako neko želi da se informiše malo više o tome, zapravo jako lepo štivo za to Psihopolis, ne, Clio u stvari, Clio. Clio izdavač. E, da se vratimo mi na naš kompleksni PTSD. ono što je jedna od stvari koje sam želeo da se dotaknem pred sam kraj, bilo bi u stvari specifičnosti šemoterapije kada je lečenje traumatskih iskustava u pitanju. Znači, ti si neko ko je šemoterapeut i nemamo ih mnogo kod nas i nema mnogo priliku da pričam sa njima, tako da ću te uvek iskoristiti u tom smjeru da nam malo pojasniš koje su to neke od specifičnosti šema terapije kada je rad sa ovakvim klijentima u pitanju.
Pa sad potpuno je nezahvalno da ja to kažem, ali šema terapija zapravo je i pravljena, iako se to tada nije razmišljalo, nije zvalo kompleksni PTSP, ali možemo kažemo da je pravljena upravo da radi sa svim ovim stvarima o kojima smo pričali. I to je jedna još razlika u odnosu na klasičan PTSP. Kod kompleksnog PTSP-a mora da bude fokus mnogo više na odnosima i mnogo više da se radi kroz odnos u psihoterapiji i generalno, mislim, iako sami sa sobom negde radimo. Znači nije samo, ok, ajmo da primenimo tehnike da bi se mi sad rešili naših sećanja ili flashbackova ili kako god. Sad, šta mislim kada to kažem? Pa evo, pominjali smo tog unutrašnjeg kritičara ili sad si ti rekao toksični stid. Kritičar hrani toksični stid i zapravo Pete Walker dosta pažnje posvećuje tom kritičaru. Mi u šemoterapiji sa njim najviše i radimo, jel? Onako, kao što radimo sa tim unutrašnjim detetom koje nosi, jel, to sećanje, traumu, tu emociju, jel, pokušamo da tom detetu zapravo zadovoljimo te emocionalne ili attachment, znam da ste pričali o tome, pa sad mogu da iskoristim možda tu reč, potrebe koje nisu bile zadovoljene. To je isto nešto što je vrlo specifično i što mislim da je neophodno kad radimo sa kompleksnom traumom. Jel, ako mi hoćemo da dovedemo te ljude da se sa nekim povežu, da nekome veruju, da prihvate malo nekog ono brige i nežnosti prema sebi, jel, to je nešto što moramo i mi da nudimo. Jel, mi imamo taj termin koji se zove limitirano roditeljstvo, koji podrazumeva da vrlo pazimo koje potrebe nisu bile zadovoljene i da im u okviru terapijskog procesa to dajemo, limitirano u smislu vremena, naravno, i naravno etike. Nećemo i sad on baš voditi kući, ali biti roditelji, naravno. Ali dosta to, kao i ona empatička konfrontacija koju sam pomenula. S druge strane, puno radimo sa ovim mehanizmima prevladanja koje si pomenuo, beg, borba, zaleđenost, izbjegavanje. Dosta se koriste tehnike i za to. Tako da, nekako kažem, ajde, gađamo i ganjamo sve te stvari koje mogu da budu problem, koristeći vrlo različite tehnike. Ja uvek hoću tu da budem iskrena i otvorena i da kažem, šemoterapija je zapravo pokupila najbolje iz drugih terapijskih pristupa i lepo to integrisala. Tako da onako, kao bih rekla, sa finom mašinerijom gađa sve te stvari.
Super. Ništa, bavit ćemo se malo više i šemom kada budemo govorili u Patreonu o knjizi o kompleksnom PTSP-a. Mislim da bismo i sa tim mogli da povežemo. Evo, prosto za kraj, da li imamo neki savet za porodicu osobe koja je proživala neko traumatsko iskustvo? Ne bi bilo loše prosto da se osvrnemo i na taj deo, s obzirom da ono o čemu se malo priča, a o čemu Pete Walker mnogo priča, jeste kako u stvari jedna trauma utiče na ceo porodični sistem i ne samo na blisku porodicu, nego i na dalju porodicu, na familiju, na društvo generalno. I to se meni jako svidelo u ovoj knjizi. I da li možemo nešto da eto, kao neku generalnu preporuku iz cele ove priče izdvojimo, šta treba raditi kada prepoznamo neke od obrisa ovoga svega što smo pričali kod osobe koja nam je jako bitna?
To je, kad je ova tema u pitanju, vrlo teško pitanje. Ne u smislu što je teško sad naći 5-6 preporuka šta raditi, nego zato što je često porodica ta koja je ozbiljno doprinela da ovaj problem postoji i nažalost, posebno ako je to porodica koja nije u bilo kom smislu radila na sebi, porodica koja nastavlja da održava problem. Znači, u realnosti mnogo su češći takvi scenariji nego happy endovi. Mislim, to je prva stvar koju moram
zato sam te i pitao.
Da, zato Pete Walker ima taj deo, ja sam mu na tome mnogo zahvalna, koji zapravo puno priča o tome da moramo da pustimo sebe i da otugujemo što nismo imali i nemamo porodicu kakva nam je bila potrebna i da dozvolimo sebi da budemo besni na nju, ozbiljno besni, što je za našu kulturu no-no, da, i da čak budemo spremni da presečemo kontakt ili da ga svedemo na minimum onda kada ona nastavlja da povređuje. To je i za nas u struci vrlo teško. Mi nekada guramo i podržavamo svoje klijente da ipak ostanu u nekim odnosima, a ono što sam ja videla u svojoj praksi, a što su pokazali neka istraživanja na zapadu, da nekada ta distanca zapravo je najveća rezilijentnost, u smislu da tada postanemo dobro. Ovo sad ne znači da svi treba, ovo ne znači da to je jedino rješenje, to zavisi kako i šta. Tako da ovde je jako teško pričati o porodici kao nekom zaštitnom faktoru, jel kažem retko. E sad, ako smo bolje sreće, ili ako je naš PTSP, kompleksna trauma nastala, ono što smo pričali, nekom ratnom traumom, nekom pričom koja nema veze sa porodicom, ne znam, zlostavljanjem od strane partnera ili tako dalje, naravno da porodica može da bude veliki resurs. I mislim da ona treba da bude ono što, kao ovo limitirano roditeljstvo koje sam pomenula, treba bude to neko korektivno iskustvo da nudi ono što će pomoći osobi da se oseti bezbednije, sigurnije da zaceli. To sad mogu budu razne stvari. To može bude ono direktna poruka, čujem te, vidim te, slušam te, hoću da naučim. Ovo je možda više tema, recimo, za ljude koji uđu u partnerske odnose ili naprave svoju porodicu, pa sad recimo partneri ili partnerke imaju ono tu problem, nekako vide da je ova osoba iz svoje porodice ponela svašta i ne zna sada kako. Znači, da budemo otvoreni da čujemo i naučimo šta su za tebe okidači. Šta je ono što je tebi problem? Zašto ti je to problem? Da budemo ta neka vrsta podrške u smislu da pokažemo malo razumevanja i strpljenja, što nije lako, ali ti ta promena nekada traži vreme. Da pomognemo da se napravi neki siguran, predvidljivi, stabilnost. Čak se savjetuje često da pomognemo u upravljanju rituala. Od porodičnih rituala do svega toga. Ali naravno je strašno važno reći i to da je važno da pazimo na sebe. Jel tu dosta možemo lako da izgorimo, da to ne znači, opet se vraćamo na ono, jel sve je dozvoljeno i nema nikakvih granica, da granice treba budu jasno postavljene, jel nekada upravo su te granice ona ljubav i pažnja koja nam je bila potrebna i koju nikad nismo dobili. Jel nije samo toga se nismo dotakli, sve pričamo zlostavljanje, ali to zanemarivanje je nekad i to, ono, nisam, ono, možda radiš šta god hoćeš, jel, tako da nekad je taj reparenting čuveni, jel, reroditeljstvo, upravo to, nekako ovo može ili ovo ne. Poruka nisi sama, poruka ono, nisi luda, ovo što se dešava, ovo što si ti rekao, jel, što dobijemo iz knjiga, ali nekako i kroz to. Jel. Nekada nada, ohrabrenje, planiranje budućnosti zajedno, planiranje, skoro me neko pitao da li je okej znači partner je fizički bolestan ozbiljno, da li je okej da mi planiramo budućnosti putovanja. Naravno da. I naravno ono što pričamo sve vreme, da ne bude fokus samo na tome, da bude fokus i na zdravim stvarima, i na dobrim stvarima, i na ono, zajedničkom građenju tih resursa, na zajedničkim aktivnostima, ono, pričama, smehu. Smeh je dobra kontrateža ovog, ono pravi sve. To je ono srećno dete u nama koje svi imamo, što ga više jačamo, jel on stvarno postaje ta ekstra snaga.
Jako mi je drago da smo završili ovu jako tešku temu sa temom smeha i pozitivnih resursa. I hvala ti što si još jednom bila naša gošća. Zaista moram priznati da retko mi je ovoliko žao što moram sada da završim ovu epizodu. Imam osjećaj da bismo mogli ovome baš dugo da pričamo, ali eto, ostavljam i prostora da nam dođeš još koji put. Nadam se kada budemo imali još neku ovako značajnu temu. Bila si jako inspirativna sagovornica i hvala ti na tome. Evo, ja ću još jednom samo da preporučim ljudima koji ovo gledaju da evo, čitajte, edukujte se, ko zna gde se možete pronaći. Ja ću sada sa Tijanom da nastavim razgovor za naše Patreonđije i YouTubeđije, da možemo prosto da obradimo ove knjige malo bliže. A za sve ostale, hvala vam još jednom što ste bili sa nama u ovoj epizodi. Ukoliko vam se svidela ova epizoda, znate šta treba da radite. Znači, možete da kliknete subscribe, možete da nam ostavite komentar ili neki predlog za dalje. Možete da izbinđujete sve naše prethodne epizode iz prve sezone, što da ne. Hvala vam i što nas podržavate u drugoj sezoni. To nama jako puno znači za nastavak i za dalje. Ukoliko imate neke nove ideje za goste, ukoliko želite da vidite poput Tijane neko da nam se vrati u novoj sezoni, također nam to recite. Eto, sad sam mnogo zadataka dao. Šta god da poželite, možete od ovog da iskoristite i da uradite za nas. Hvala vam još jednom i vidimo se sljedeće nedelje. Ćao!